Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. Amen. Det er jo en fantastisk passage, det her. Og det er faktisk en af mine yndlingspassager i Bibelen. Og jeg vil våge at påstå, at de her 9 vers, de kan forvandle dit liv. Der er simpelthen så meget i de her 9 vers, som fuldstændig kan forvandle den måde, man lever sit liv på. Der er i hvert fald 3 ting her i, som er livslektier, jeg har fået fra den her passage. Og det er jo nogle vers, som vi garanteret mange af jer har hørt mange gange. Glæder jeg altid? Jeg siger igen, glæder jeg. Har vi hørt det før? Ja, det er en del, der har hørt før. Vær ikke bekymret for noget. Lad i alle ting, jeres ønsker komme frem for Gud, så vil Guds fred, som overgår med at forstand. Ja. I øvrigt, brødre, alt hvad der er ædel, hvad der er rent, hvad der er rosværdigt osv., det skal I have i sind. Der er virkelig nogen her, som er sådan nogle klassikere, kristne evergreens, som er vers, der man hører igen og igen. Og det er ikke uden grund, at vi hører de vers igen og igen, fordi de er fuldstændig essentielle for, hvordan man lever et kristent liv. Og det er faktisk utroligt, hvor meget han kan få pakket ned her i 9 vers. Så min udfordring er her. Her er 9 vers, der kan forvandle dit liv, hvis du vil. Hvis du vil. Så er der 9 vers her, der kan forvandle dit liv. Og jeg har jeg har nok sådan til en 3-dages bibeltime her, ikke? Så jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at gå. Men min overskrift var hold, eller hold, eller hold, eller hvordan I nu har lyst til at udtrykke det der. Faktisk så siger han jo allerede i det allerførste vers, hold fast ved Herren, så der kan man så starte. Men jeg har taget 5 ting fra det her, som jeg kunne tænke mig at sige noget om. For det første, hold fred. For det andet, hold fest. For det tredje, hold kæft. For det fjerde, hold fri. Og for det femte, hold fokus. Hold fred, hold fest, hold kæft, hold fri, hold fokus. Det er 5 af de ting, som bliver sagt i de her 9 vers. Og hver af dem er i virkeligheden en pointe. Og det kunne være, at der bare er en af dem, som lige er det, du skal have med dig her fra i dag. Det kan selvfølgelig også være, at der er flere af dem. Men nogle gange, hvis der har været alt for mange ting, vi skal gøre noget ved eller arbejde med, så bliver det så alt for overvældende. Så prøv at mærke efter, hvad er det i virkeligheden her, som du skal gøre noget ved. Nu har jeg jo læst den op her fra den autoriserede oversættelse. Når jeg nu kommer til at gå igennem de her 5, så tager vi den fra den hverdagsdanske, og så har vi så måske lige begge nuancer med, også i oversættelsen. Så for det første, hold fred. Jeg opfordrer alvorligt, øv de er og syntykke til med Herrens hjælp at nå til enighed. Og jeg beder dig, min trofaste kollega, i den autoriserede, der var det et navn. Man ved nemlig ikke, om det der græske ord, det faktisk er et navn, eller det betyder, fordi det betyder kollega. Om at hjælpe disse 2 kvinder, der så tabert har stridt sammen med mig i forkyndelsen af det gode budskab, sammen med Clemens og de øvrige medarbejdere, hvis navne er indskrevet i livets bog. Allerførst, rygtet går, Paulus sidder i fængsel i Rom. Det her det er i Filippi, langt over i Grækenland. Der er 2 kvinder, der er uenige. Det har han hørt. Rygtet går. Hvordan vi lever vores liv bliver ikke ubemærket. Og hvordan vi indbyrdes i kirken lever vores liv, forbliver ikke bare ubemærket. Man lægger mærke til det. Og det rygtes. Og noget af det, jeg allertidst hører, når folk har problemer med kristendom, så er det jo ikke Gud, de har problemer med, så er det de kristne, de har problemer med. Og sådan et ord som hykler, har I hørt det før måske? Jeg kender en, som kom i kirke, og som gjorde det og det og det. Eller som opfører sig sådan her, eller var sådan her. Så det er absolut ikke ligegyldigt, hvordan vi lever vores liv. Rygtet går helt til Rom, selv uden internet og alt muligt andet her. Det er vigtigt. Og nu får I så lige lidt græsk undervisning. Ikke fordi, at jeg er nogen hej til græsk eller overhovedet, men da jeg sådan sad og kiggede igennem lige det her afsnit, så er der simpelthen helt tydeligt et tema her, Fordi der er fire ord, der ligesom på en eller anden måde har noget med hinanden at gøre. Det kan I nok godt se. Susugros sul lambano sun atleto sun ergos. Sun betyder sammen med eller med. Og han taler for det første. Så taler han om den der trofaste kollega. Det er det første ord. Det betyder i virkeligheden med ovede. Et å, det er sådan et der. Ikke, som man lagde over nogle okser, for at de skulle kunne trække og arbejde. Så det er hans kollega. Så der er en kollega her, som han beder om at gribe ind i den her situation. Han har en kollega i Filippi. Og det, der ligesom er pointen i at være med å, det er jo, at man trækker med nogenlunde samme styrke. Fordi ellers så går det galt, det kan jeg godt forestille. Sådan to okser, der har hovedet ind i hver af de der, og den ene trækker meget mere end den anden, så er det bare ikke til at styre. Så det handler om, at de er sammen om det her samme projekt. Der er noget, de gør sammen her, lige meget. Og hvis det skal flytte noget, så bliver man nødt til også at gøre det i samme tempo. Og nogen har prøvet den der leg, hvor man tager to ben og binder sammen. Så har man sådan tre ben, og så skal man lave et kapløb. Pointen er lige at finde rytmen og finde samme hastighed og sådan noget, ellers så går det bare galt. Og det er lidt det, der ligger i det her med at have samme år på. Dem, du arbejder sammen med, I skal gå i samme tempo. Det nytter ikke noget, den ene lige tager en kaffepause, mens den anden fortsætter. Vel? Du er nødt til at gå sammen. Og det næste, han siger, det er medhjælpe. Han siger nemlig, jeg beder dig, min trofaste kollega, om at hjælpe disse to kvinder. Det er det der ord, der i virkeligheden betyder at være hjælper sammen med. Eller at arbejde sammen med. Egentlig betyder det at tage fat i noget. Så det er en, der hiver fat i dig, og ikke slipper igen. Så en, der kommer og hjælper dig ved at gribe fat i dig og blive ved dig. Det er virkelig det, han siger. Grib lige fat i de to kvinder og bliv ved dem, indtil de så har fået holdt fred med hinanden. Og det er jo noget af det kristne liv går ud på, at vi er der for hinanden også. Det tredje ord er så sun atleto. Det kan I næsten gætte til, hvad det har noget at gøre med. Det har noget at gøre med at være en atlet. Noget at gøre med at være på samme hold. Vi er på samme hold, vi kæmper mod andet. Det er der nogen EM-entusiaster her, der ikke kan sætte sig ind i. Ikke? Så han taler om, at de her to kvinder, de har faktisk stridt sammen med mig. De har kæmpet sammen med mig. De har været på samme hold sammen med mig her. Og nu er de så blevet uvenner. Det dur jo ikke noget. Grib lige fat i dem. Hæk dig fast på dem. Sørg for, at de får holdt fred med hinanden. Og der kommer enhed i kroppen igen i det her team, ellers så rykker vi ikke noget. Og så slutter han af med at tale om Clemens og de øvrige medarbejdere, synergos, derfra hvor vi har ordet synergi. Når man er medarbejder, så sker der nemlig det, at to og to ikke, eller en og en ikke bare giver to. Synergi betyder, at en og en giver mere end to. Og det er hele pointen med os som mennesker, at vi er afhængige af hinanden. At vi er sammen i det, vi er i gang i. Det allerførste, der bliver sagt til mennesket næsten, er, det er ikke godt for mennesket at være alene. Det er ikke godt for mennesket at være alene. Vi har brug for, Paulus havde brug for nogle medarbejdere. Igen, i alle hans breve, så kommer alle de her opremsninger af, hvem er det, han er sammen med, og hvem er det, han arbejder med, og hvem er det, der står sammen med ham i kampen her. Og han skriver jo også nogle af brevene til nogle andre medarbejdere. Så det er en teamindsats. Det er en holdindsats, det her. Så min første udfordring i dag, det er selvfølgelig, er der nogen, du skal slutte fred med? Er der nogen, du skal slutte fred med? Er der nogen, hvor du ikke er i enighed, som der står der? Og så kunne en medudfordring her være, er der nogen, du skal gå i år med? Er der en, du skal partne op med i et eller andet? Er der en, du skal være på team med? Er der måske nogen, du skal, som den trofaste kollega her, gribe fast i og hjælpe med at nå til enhed eller enighed? Er der nogen, du skal være på samme hold med og dermed få den her synergi, som Gud han har tiltænkt os? Lad os lige bede. Far i himlen, jeg takker dig for alle, som er her. Og jeg takker dig for den her første udfordring. Og Gud, jeg beder om, at der, hvor der er nogen, som vi har strid med, eller konflikt med, Herre, hjælp os til at få gjort noget ved det. Herre, hjælp os til, at din fred kommer ind i den sag. Og her der, hvor du minder nogen af os om at gå ind i en konflikt, som eksisterer mellem andre, her så giver os visdommen, giver os hjælpen til at kunne hægte os fast på det, og for deres bedste være med til at stifte fred. Herre, du siger, salig er de, som stifter fred. Og her så beder jeg der, hvor nogen af os sidder og tænker, ja, måske skulle jeg egentlig lige tage fat i vedkommende, og så kunne vi gøre det her sammen. Så kunne vi lave et team, så kunne vi arbejde sammen. Her, hvis du lægger nogen på vores hjerte, hvis du minder os om nogen, så tak her for din ledelse til det, din frimodighed til at gøre det også her. Her hjælp os at komme ud af busken her. Hjælp os her, også her i kirken, at arbejde sammen som et team, fordi du har sat os på samme hold her. Amen. Hold fred. Hold fast. Vær altid glade i jeres tro på Herren. Jeg siger igen, vær glade. Det har vi allerede nævnt flere gange. Det skal jeg nok lade være at sige alt for meget om, fordi Filipperbrevet er fyldt med den her glæde. Jeg kunne bare tænke mig at sige tre ting om det her. For det første, det er en beslutning. Det var ikke en følelse, vel? Så kan han ikke sige det på den der måde. Vær altid glade. Jeg siger det lige en gang mere. Vær glade. Det er en beslutning, du træffer. Vær altid glade. Det betyder, det er en vedvarende glæde. Og hvordan kan hele verden kan det så lade sig gøre? Jamen, måske er noget af nøglen at have fokus på giveren, og ikke nødvendigvis gaven. Hvis vi har fokus på det, vi kommer ud for i vores liv, så vil vores glædeskurve jo... Hvis vi har fokus på ham... Det er i virkeligheden let nok, ikke? Og så alligevel så meget, meget svært. Fordi vi som oftest går og kigger ned på udfordringerne og problemerne, og hvad skal jeg gøre her, hvor skal jeg gå hen, i stedet for at kigge op. Vær altid glad. Det er provokerende, at man kan finde på at sige sådan noget, ikke? Det kan man ikke bare være. Og skal vi så bare være lalleglade? Skal vi så nogle kristne, der bare går... Er det sådan, vi skal være? Nej, det er ikke sådan, vi skal være. Men det handler om, for det første, at der er en indre tilfredsstillelse og glæde, som ingen kan tage fra os. Når Gud møder en, så kommer der en indre tilfredsstillelse, en udfyldelse af den der sult og længsel og uro og alt, hvad der har været inde i det hul, der er i os, inden vi møder Gud. Det der gudformede hul, som på en eller anden måde er et vakuum, fordi vi er skabt til at have Gud der. Så den tilfredsstillelse kommer der en gang for alle i det øjeblik, vi møder Gud. For det andet, så har vi en uforandret Gud. Uanset hvad omstændigheden er omkring os, uanset hvordan det ser ud, så er Gud uforandret. Den samme. Vi ved, han er god. Vi ved, han er kærlig. Vi ved, han ved os det bedste. Og for det tredje, så har vi et evigt håb. Uanset om alt kager nu, så ved jeg, at en dag så bliver det løst. Og det er ikke en udfordring eller en opmuntring til at leve i fremtiden. Men alligevel er det en vished, at vi ved, at han har styr på det store billede. Jeg kan godt være, at jeg ikke forstår, hvad der sker nede i min lille puslespilsbrik. Men han har styr på det hele. I Nehemia så står der, at Herrens glæde skal være vores styrke. Herrens glæde skal være vores styrke. Som kristne bør der være den her overnaturlige glæde. Ikke lalleglade glæde, men overnaturlig glæde. Og det er i virkeligheden vores ressource. Og det kommer selvfølgelig lidt i det næste vers også, fordi vi kan hurtigt blive ravet ind i bekymringer og alt muligt andet. Men der er den her glæde, han kalder os til, på trods af omstændigheder og alt andet. Fordi at vi har en indre tilfredsstillelse, vi har en uforanderlig Gud, og vi har et evigt håb. Så måske er der nogle omstændigheder, du skal trodse og vælge alligevel at være glad. Måske har du brug for at lade glæden være din styrke. Måske har du brug for at få dit fokus op fra alt det, du render rundt i, og på ham, som er giveren. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg beder dig for enhver, som sidder her og tænker, ja, det har jeg brug for. Jeg beder mig, at du kommer med din overnaturlige glæde her. Her kommer og lad os mærke den der tilfredsstillelse af at være fyldt ud af dig. Hjælp os at have fokus på, hvem du er, og hvad du har gjort for os, og hvad dine planer også er. Tak her, at vi kan hvile i dig her. Tak her, at midt i stormens centrum, så kan vi hvile. som du sov i båden, da det stormede, og bølgerne skvulpede ind over. Her sådan kan vi også midt i orkanens øje være i hvile og have glæde fra dig, som er overnaturlig. Og det takker vi dig for, Herre. Og her beder om, at den glæde må være en styrke, som også bemærkes af andre, og som også smitter. Og her hjælper os at være glade. Amen. Hold kæft. Jamen det er jo ikke det, der står. Der står, at alle mærker, at I har et venligt sind, Herren er nær. Ja, men da jeg så først begynder at undersøge, hvad betyder det der ord venlig, eller mild, som der står i den anden oversættelse, så betyder det ikke altid at insistere på sin ret, ikke at søge at hævne, at man er villig til at give og tage, i stedet for altid at holde fast på sin egen rettighed, og give plads til andre. I virkeligheden, det handler ikke altid om mig. Det er i virkeligheden det, han prøver at sige her. Måske selvfølgelig, fordi det måske er årsagen til den konflikt mellem de to kvinder, han starter ud med. Og det er jo som oftest årsagen til en konflikt, at vi hver især mener, at vi har ret. Og så holder vi på vores ret. Og så bliver det lige pludselig en gnidning og en konflikt. Og når han siger, at I skal have et venligt eller mildt sind, så siger han i virkeligheden, at I skal have et sind, der giver plads. I skal zip it nogle gange. Nogle gange har du bare brug for at sige, det er godt, hvad jeg har ret. Vi har sådan en saying, ikke? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde bruger den. Du får ret, og jeg får fred. Det skal man ikke sige. Men det er rigtigt. Nogle gange skal du bare give nogen ret. Så får du fred. Fordi nogle gange, så kan du kæmpe så meget i den lille kamp, at du taber det store slag. Og alle jer, der har børn, ved godt, det er ikke alle kampe, man skal tage. Ja? Og vi forældre har jo altid ret. Og det er som oftest, fordi vi kan se det store billede. Og det kan man ikke se, når man sidder dernede i en eller anden lille gnidning. Eller en eller anden lille ting. Jeg har ret til det her. Men alligevel opfører vi os også som voksne tit sådan. Det er min ret. Og vi gør det jo også i samfundet. Ikke? Jeg har ret til det her fra staten, og det her fra velfærdssamfundet. Det kan godt være, at jeg hedder Mads McKinney Møller, men jeg har ret til børnepenge til mine børn. Og det har han jo. Har han jo. Det går også den anden vej. Staten gør det også. Jeg hørte lige for i går hørte jeg lige om, at staten opkræver grundskyld, selvom sommerhusejernes grunde er faldet i havet. Og de har jo sikkert ret til det, ikke? Men det er som om, at der er noget, der overgår retten. Der er det ligesom det store billede, og hvad ånd er det her ligesom tænkt i? Hvad er ideen bag ved det her? Og nogle gange så render vi rundt i noget fnider, som vi skal give slip på vores ret. Og være lidt uselviske. Og så står der sådan, at I skal lade alle mærke det. I skal lade alle mærke, at I er sådan nogle, hvad kan man sige, i virkeligheden rummelige personer, ikke? Der kan sige, okay, så gør vi sådan her. Det handler ikke kun om, at jeg får ret. Jeg giver plads. Jeg giver space til, at andre kan være her også. Selvom egentlig, så har jeg retten på min side. Men jeg giver lige lidt plads til det her. Modsat de her to kvinder. Så, måske er der nogen, hvor du lige skal give lidt plads og opgive dine rettigheder. Måske er der nogle områder i dit liv, hvor du er blevet hård. Og sådan ligesom principfast, mener du jo selv. Hvor du har brug for lige at lægge lidt i blød i Guds nåde. Og ved, det er måske ikke det vigtigste i verden, det her. Måske er den relation, jeg har til den person, vigtigere. Eller måske er den store sag, og det vi i virkeligheden er her for, vigtigere, end at jeg i min lille hjørne af verden her får ret. Lad os bede ind i det. Her beder om, at du ser til os der, hvor vi er blevet hårde i hjertet, og der, hvor vi har brug for at opgive vores rettigheder her. Der, hvor vi har brug for også lige at lade andre komme til. Og her der, hvor der er en lille kamp, vi skal give efter i for at se det store billede og vinde den store slag. Her blødgør vores hjerter. Her hjælper så også at tale er sølv, men tavshed guld her. Her hjælper så at vogte vores ord nogle gange. Og ikke være overelet og selv ikke der, hvor vi har ret. Her giver os visdom til at navigere i de her medmenneskelige relationer og alt det, vi er i vores hverdag her. Her vi har brug for din hjælp til det. Amen. Og det fjerde. Hold fri. Og hvad mener jeg med hold fri? Jamen, vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak. Læg jeres ønsker frem for ham i bøn, så vil I opleve, at Guds fred, som overgår alt menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Når du bekymrer, så er du aldrig fri. Så kører der altid et eller andet. Og som oftest er det jo to ting. Enten så bekymrer du dig for noget, der er sket. Og ærger dig over noget, der var sket. Og fortryder noget, du har gjort. Altså noget fortid. Eller også er det, og det er det tit jo, fremtiden. Hvad nu, hvis det her kommer til at ske? Åh nej, og når nu det sker, og i morgen, og om et år, og når jeg dør, og når jeg går på pension, eller hvis ikke det her, det sker, eller. Så som oftest handler det om, at vi aldrig i vores sind og hjerte holder fri. Men der er altid et eller andet, som vi er optaget af, et eller andet, som vi er bekymret af, på den forkerte måde. Så lev nu i dag. Jesus siger faktisk, at enhver dag har nok i sin plage. Det lyder ikke så hyggeligt egentlig, men det siger han faktisk. Underforstået, lad nu være med at trække al fortiden og al fremtiden ind i dag også. Der er et eller andet, der hedder taknemmelighed og noget over fortiden. Og tillid til Gud i fremtiden. Så er det kun i dag, du skal tage dig af. Det andet, han siger, det er, at, eller det, der i virkeligheden sker, der er en, der har sagt det sådan her, den her slags bekymringer, det er i virkeligheden os, der maser sig ind på Guds arena, og prøver, at vi prøver at blive far i husholdning, i stedet for at være barn i husholdning. Når vi bekymrer os. Så prøver vi på at blive far i husholdning, i stedet for at være barn. Han har styr på det. Det er hans ansvar. Han er vores far. Det kan godt være, at du føler, at du skal have styr på det hele. Det behøver du ikke. Han har styr på det. Har vi tillid til, at han har styr på det? Eller har vi ikke tillid til det? Ordet for at bekymre sig her betyder i virkeligheden at splitte. At trække i forskellige retninger. At distrahere. Og hvis der er noget bekymring at gøre, så er det jo lige præcis det. Vi bliver trukket i alle mulige forskellige retninger. Hvad nu hvis det? Hvad nu hvis det? Og nu sagde han det, og nu sagde hun det, og vi bliver på en eller anden måde splittet. Ordet for fred er lige præcis det modsatte, at sammensætte noget, der er blevet splittet. Så bekymringer og fred er hinandens modsætninger. Freden er der, hvor tingene så bliver sat sammen igen, og hvor vi ikke længere er splittet. Findes der noget, der hedder gyldige bekymringer? Ja, altså der er faktisk adskillige steder i Bibelen, som handler om, hvordan vi skal tage os af, eller have omsorg for, eller hvor det samme ord også bliver brugt her. Så når han siger her, I må ikke være bekymrede, så taler han om nogle bestemte slags bekymringer. Han taler om, der er nogle ting, vi ikke skal gøre, og det handler om, når vi tænker forkert, eller føler forkert. Og det handler rigtig meget om netop der, hvor vi tager Guds plads i virkeligheden. Så sagen er, at med bekymringer, så sker der det, at du, der sker ikke det, når du bekymrer dig, at du slipper for noget af din sorg i dag, det betyder bare, at du tager styrken væk fra dagen i morgen. Ikke? Du bruger en masse energi nu. Ja, der er faktisk en, der har sagt det rigtig godt her. Bekymring virker åbenbart. For det meste af det, jeg bekymrer mig om, det sker aldrig. Bekymring virker åbenbart. For det meste af det, jeg bekymrer mig om, det sker aldrig. Der er så meget spildtid med bekymring, ikke? Så meget af det, vi bekymrer os om, er noget, der aldrig nogensinde kommer til at ske. Og så ved jeg godt, det her har jeg sagt flere gange, men I får den igen, fordi I glemmer, og fordi der er nogen, der ikke har hørt det endnu. Hvis det, du bekymrer dig om, er noget, du kan gøre noget ved, så gør noget ved det. Hvis det, du bekymrer dig om, er noget, du ikke kan gøre noget ved, så lad være med at bekymre dig om det. Og så kan jeg godt se, så er der ikke noget tilbage, vel? Hvis ikke du kan gøre noget ved det, så er det bare et livsfakta. Nå, men sådan er situationen. Det kan jeg ikke gøre noget ved, så er der ingen grund til at rode rundt i det. Hvis det er noget, du kan gøre noget ved, og specielt læg jeres ønsker frem for ham i bøn, så gør det. stedet for at bruge tiden på at bekymre dig. Få det smidt over på ham, eller få gjort de forberedelser, du skal gøre, eller få handlet på det, du nu skal gøre. Men bekymring i sig selv er spildtid. Fuldstændig spildtid. Og som oftest har det noget at gøre med, at vi ikke helt har tillid til, at Gud han har styr på det. Der er en, der har sagt det sådan her, at bekymring er det ligesom en gyngestol. Det giver dig noget at lave, men det flytter dig ingen steder. Og det tror jeg faktisk er meget rigtigt. Enhver bekymring, som er for lille til at blive gjort til en bøn, er for stor til at blive en byrde. Hvis ikke du kan bede om det, altså hvis du tænker, så skal du heller ikke gøre det til en bekymring. Og en byrde på dit liv. Få det givet over til Gud. Der står faktisk det ord, der er brugt der, som læg jeres ønsker, eller bring jeres ønsker. Det er faktisk ord for at kaste. Og hvad er det, der sker, når man kaster noget? Man bliver nødt til at slippe det. Og jeg kan godt lide det ord, der er brugt. Det er faktisk kun brugt et andet sted i det nye testamente. Det er der, hvor disciplerne de kaster kapperne hen over æslet, der Jesus skal dreje ind. Altså, man bliver nødt til at slippe det. Men det, vi gør med vores bekymring, det er jo tit, vi gør sådan her. Og træder den tilbage igen hele tiden. Meningen er, at det skal slippes. Kast jeres bekymringer på ham. Okay, nu er det dit ansvar, Gud. Nu har jeg lagt det over til dig. Hvorfor er det, vi overhovedet skal bede om noget, kan man sige? Han ved jo det hele. Det er jo netop for, at den der øvelse skal foregå ind i os. Jeg har tillid til dig. Jeg er afhængig af dig. Jeg kan ikke klare det hele selv. Jeg siger ja. Det er ikke kun min sag det her. Du er også med i det her. Det fremgår ikke af den hverdagsdanske her, men det der står, det er faktisk i bøn med påkaldelse og tak. Og de to ord har lige to vigtige elementer i det, tænker jeg. Det ene, påkaldelse, har noget at gøre med dels, at du er specifik om det. Det er ikke bare, herre velsign mig i morgen, men herre, vær med i den her situation, og det her, jeg har en løsning, brug for en løsning til, osv. Så det er dels noget specifikt, og dels er det med en forventning om, at der faktisk sker noget. Og tak. Hvis man beder med tak, så beder man jo i tro. Ja, okay, der vil faktisk ske noget her. Han vil faktisk gøre noget ved det her. Vi underlægger os sådan set det. Og dem her i Filippi, de vidste jo godt, hvad det her gik ud på, for hvad har de oplevet? De har oplevet Paulus sidde i fængslet i Filippi, i det eneste fangehul, og begynde at synge lovsang. Så de havde ligesom set det her i funktion. Det kan godt lade sig gøre, åbenbart. Midt i alt det her. Ikke at bekymre sig. Og i stedet for at sige tak, og lægge det over til Gud i bøn os. Der er ikke noget, der er for stort for Guds magt, og der er ikke noget, der er for lille for hans faderlige omsorg. Så står der, at den skal beskytte jeres tanker og jeres hjerter. Skal lægge det over til Gud. Hvad var det nu, det der bøn var? Frank Viola, som er sådan en kristen forfatter, han har sagt det sådan her. Bøn i det nye testamente, det er i virkeligheden os, der lægger togskinnerne ned for Gud. Jeg synes, det er et meget godt billede. Det er i virkeligheden, det er jo ikke os, vi gør ikke noget, når vi beder. Men vi lægger nogle togskinner, som Gud kan handle, køre på. Hvad retning er det, vi skal i? Gud, hvor er det, jeg gerne vil have, at du gør noget? Og så skal vi opleve, at Guds fred, som overgår enhver menneskelig forstand, det er ulogisk at have fred midt i stormens øje, ikke? Skal bevare vores hjerter og tanker. Og bevare er det her ord for ligesom en fangevogter. Ligesom en, der står og beskytter, hvad kommer ind, hvad kommer ud her. Det her, det bliver herinde. Det her, det må ikke komme ind. Det her, det må ikke komme ud. Og det er i virkeligheden det, der står her. Det skal Guds fred gøre. Det skal bevare dit hjerte og dine tanker og beskytte det. Hvis du forestiller dig en kop, som er fyldt helt op med noget, så kan du ikke få noget andet noget ned i den. Ja? Og det er lidt det, han siger. Fyld dig op med Guds fred, så er der ikke plads til nogen bekymringer. Fyld dig op med Guds fred. Guds fred vil beskytte, bevare jeres tanker. Og det er ikke sådan en, lidt måske, vel? Så vil Guds fred, som overgår enhver forstand, beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Kristus Jesus. Jeg kunne tænke mig måske lige at læse et andet vers, tage et andet vers ind her fra. Jesus siger sådan her i Johannes 14. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Og det er jo befalinger det hele. I må ikke være modløse, og I må ikke være forfærdede, og I skal ikke bekymre jer. Og jeg giver jer en fred, og det er ikke den fred, som du kan få nogen andre steder. Det er ikke den fred, du kan få nogen andre steder. Lad os bede om det her. Lad os bede om, at han må komme til, at vi må kunne slippe de her bekymringer, når vi kaster dem på ham. At vi faktisk må have tillid til ham, og der må komme fred i stedet for uro. Far i himlen, du ved, at vi alle har en tendens til at bekymre os. Og her vi inviterer dig ind i alle vores bekymringer og alle vores ængstelse, både for fortid og fremtid. Her hjælp os at leve i dag. Her hjælp os at have tillid til din nåde for fortiden, og hjælp os at have tillid til din omsorg for fremtiden. Her tak, at du vil tage imod, når vi kaster vores bekymringer på dig. Hjælp os at gøre det her. Hver eneste dag her. Og kaste bekymringer på dig og have tillid til dig. Og her, det gør vi også lige nu. Alle de bekymringer, vi er sidder med lige nu i vores indre. Al uro, al ængstelse, al frygt for fremtiden, al frygt for døden, al frygt for økonomi, al frygt for relationer, al frygt for terror, al frygt for, hvor går verden hen? Her, vi kaster det på dig. Og her, så inviterer vi din fred til at komme. Kom med din fred her. Kom og bevar vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Din overnaturlige fred. Og her beder jeg for enhver her, som endnu aldrig har oplevet at få fred med dig. Som ikke har oplevet dig som deres frelser. Som ikke har oplevet, at du har fyldt hullet ud. Her tak, at du lige nu vil møde os. Og her beder om, at der må være den her fred, ikke som resten af verden kan give, men som kun du kan give. Her hør et hvert råb på dig, en hver længsel efter dig, og mød den lige nu her. Amen. Og det sidste var, hold fokus. Godt, Bergård. Det er ikke, fordi du sidder og følger med i min slide. Hold fokus. Desuden opfordrer jeg jer, kære venner, til at fokusere jeres tanker på det, der er sandt og ædelt, ret og rent, det man værdsætter og taler godt om. Ja, alt hvad der udmærker sig, og at være et rose. Lev efter det forbillede, I har i mig, og den undervisning, I har modtaget fra mig, så vil fredens Gud være med jer. Hans første ord der, som bare står desuden, det er sådan lige, det er egentlig et ord, der betyder, the last piece of advice. Her er lige mit sidste råd til jer, som i virkeligheden også opsummerer alt det, jeg har sagt indtil nu. Sidste råd til jer her. I skal omhyggeligt reflektere. Det er det, der menes med at fokusere jeres tanker på. Det er et ord, hvorfra vi har vores ord logaritme. Du sætter dig ned, og du analyserer det og undersøger det. Og tager det til dig. Det er ikke altid, vi gør det, når vi hører noget fra Gud. Så det har noget med at gøre, hvor er det, du sætter dine tanker afsted. Hvis du tænker på noget tit nok, kan du til sidst ikke lade være med at tænke på det. Ved I godt, det er rigtigt? Hun der har oplevet det. Hvis du tænker på noget tit nok, så kan du til sidst ikke lade være med at tænke på det. Og det er både godt og skidt, ikke? Hvis I lige har siddet og set en fodboldkamp, inden I går i seng, så kan det være, I spiller videre i søvne, ikke? Eller hvis I har siddet og spillet et eller andet Dungeons and Dragons-spil, eller World of Warcraft, så er du stadigvæk inde i den verden. Eller hvis du er meget, meget, meget fokuseret på, at du skal snart have en kæreste, så er det det hele kører rundt i hele tiden. Eller hvis du ikke kan få børn, og det er det, du tænker på hele tiden, så er det hele. Og der er et eller andet, der hedder, at det får sådan en selvforstærkende effekt. Hvis der er et eller andet, der hele tiden er i vores tanker, så bliver det ved med at være der. Og det er egentlig det, han taler til nu her. Hvad er det, der er i dine tanker hele tiden? Og hvordan laver du så om på det? Det gør du ved at træffe et bevidst valg om at fokusere på noget andet. Hvis ikke det, der er i dine tanker lige nu, er sandt, ædelt, ret, rent, det man værdsætter og taler godt om, hvad der udmærker sig at være et rose, så skift det ud. Det er virkelig det, han siger. Men kan man skifte sine tanker ud? Ja! Du kan vælge, hvad det er, du fokuserer på. Hvad er det, du fokuserer på? Det er et valg. Og det han også siger er jo, at der er noget, som er absolut rent og ædelt og sandt og så videre. Og det kan vi ikke sådan rigtigt lide i vores verden, fordi det kan godt være, at du synes, at det er rigtigt, men jeg synes, det her det er rigtigt. Nej, der er noget absolut. Der er faktisk noget, som er rent. Der er faktisk noget, som er sandt. Der er faktisk noget, som er rosværdigt. I alles øjne. Fordi det er Guds absolutter. Det er Guds standard. Det er det, vi har i hans ord. Hvad er det, der er det rigtige, det ædle, det rette? Og det, der er vores pointe, er så at fylde os med det. Har på et tidspunkt haft den her prædiken, ikke? Garbage in, garbage out. Det, du fylder dig med, det er også det, der kommer ud af dig. Jesus siger det også. Det, der gør et menneske uren, det er virkelig det, der kommer indenfra, men det er fordi, det først er kommet ind i dig. Og det er den der lille analyse, hvad er det i virkeligheden, jeg så fylder mig med i løbet af en uge? Hvad er det, jeg ser på? Hvad er det, jeg hører? Hvad er det, jeg taler om? Hvad er mit fokus på? Og det handler jo ikke kun om alt det, jeg får ind i mig. Det handler også om, når jeg møder andre mennesker, hvad er mit fokus så på? Leder jeg efter noget ved et andet menneske, som er ret og rent og ædelt og sandt og værd at udmærke sig? Eller leder jeg efter fejl? Er jeg sådan en fejlfinder? Ah, men han er også sådan der. Og han kan heller ikke det der. I stedet for at sige, men han kan da det der. Og han er god til det der. Og det der, det er hun godt nok dygtig til. Det giver to forskellige verdener at leve i. Hvad det er, du har fokus på. Og jeg ved godt, hvad for en jeg helst vil leve i. Og det er det, Paulus han opfordrer til her. Hold jeres fokus. Reflekter og mediter over det, som er ret og sandt og ædelt. Og jeg kunne godt fortælle jer, hvad alle de her ord betyder. Men de giver sig selv alligevel det meste af dem. Og så siger han jo til sidst, walk the talk, ikke? Siger han, I skal jo ikke bare så tænke over det. Det skal jo så også føre til handling. Så du har en handling lige nu, som du ændrer ved at skifte dit fokus i dine tanker. Og det, dine tanker gør, er jo så, at det får dine handlinger frem. Og så bruger han jo egentlig sig selv som eksempel, ikke? Så siger han, I skal leve efter det forbillede, I har i mig. Og den undervisning, I har modtaget fra mig, i den autoriserede siger han, det I har lært, det I har taget imod, og det I har hørt, det I har set. Så det er ikke kun det, jeg har sagt. Det er også det, I har set mig gøre. Og vi skal i virkeligheden være forbilleder for hinanden. De sidste to udtryk, han bruger der, det der udmærker sig, og det der værd at rose, sådan en opsummering. Og han ligesom siger, hvad er det i virkeligheden så, det her går ud på? Det der udmærker sig, det er sådan noget med excellence at gøre. Og ordet betyder i virkeligheden at opfylde sit formål. Så jorden er excellent, hvis den producerer afgrøder. Redskabet, værktøjet er excellent, hvis det kan bruges til det, det skal bruges til. Og I er excellente, hvis I er når jeres potentiale. Det som Gud han har lagt ned i jer i virkeligheden. Og det er det, I skal gå efter. Nå det potentiale, I har. Det andet, det der er værd at rose, det giver sig selv. Hvad er det, der giver applaus? Det er faktisk lidt det, der ligger ind. Hvad giver applaus? Universelt set. Ikke kun lige hos din ægtefælle, hvem? Eller whatever. Så, vælg det rigtige fokus. Hold det rigtige fokus. Og så walk the talk. Gør det faktisk bagefter. Og igen, ligesom de andre, så var det et valg. Det er ikke bare sådan noget, det kan jeg måske ikke. Jo, det kan du. Og det handler rigtig meget om, hvad er det, du lader komme ind i dit liv? Hvad er det, du ser på? Hvad er det, du lytter til? Hvor er det, du går? Og det tror jeg er en udfordring for os alle sammen. Kunne vi godt sige rigtig meget mere om. Hvis vi tager alt det her samlet set, hold fred, fest, kæft, fri og fokus. Så læg mærke til, hvad det i virkeligheden er, han siger i alt det her. Det han siger, det er jo sådan set ikke, at... eller han taler jo egentlig om bønder også, ikke? Men er det bønden, der forandrer det? Forandrer bønden situationen her? Eller forandrer den i virkeligheden bare os? For det er jo ikke sådan, at nu er der ikke længere en uenighed der. Eller nu er der ikke længere noget at bekymre sig om. Eller nu er der ikke noget uædelt. Eller noget, der ikke er rosværdigt. Det hele er der stadigvæk, men mit fokus har skiftet. Jeg har lagt det i hans hænder. Jeg har valgt at fokusere på nogle andre ting. Og det er det, det i virkeligheden handler om. I virkeligheden er vores vigtigste bøn, Gud forvandle mig. Og hele det, de her afsnit handler rigtig meget om livsforvandling. Er det for nogle principper, han opfordrer os til, som vil forvandle vores liv, og dermed give os et bedre liv og et bedre samfund osv. Og så han taler i virkeligheden om at have fokus her på at holde fred med hinanden og fred med os selv og fred med Gud i sådan 9 enkle vers her. Lad os bede sammen. Tak, far, at du også hjælper os til at holde fokus på det, som er sundt og godt og ædelt og rent. Her, det som opbygger os og ikke nedbryder os. Det som også på hinanden her. Når vi møder hinanden her, så hjælper os at have det fokus på hinanden. Hjælper os at lede efter det gode. Hjælper os at lede efter styrker og evner og karaktertræk, som er positive her. Og her hjælper os også med at sortere i det, vi fylder os med her. Her giver os en ny bevidsthed om, at det vi tænker i vores hjerte, det er vi. Her tak, at du vil hjælpe os til at holde det her fokus her. Og her hjælper så at blive forvandlet ved din nåde her, så vi har fred med hinanden og fred med dig, og også fred med os selv her. Her du ser til det område, som har talt til den enkelte af os, og her hjælper os, at det må arbejde videre i os, og her hjælper os, at den proces, som du er i gang med i os her, ikke stopper op her, og ikke bare bliver et lille puff, men her, det bliver noget vedvarende. Tak, her, at når du forandrer, så gør du det indefra og ud. Og her, tak, at vi kan opleve sand livsforandring i mødet med dig her. Amen. Der var nogen, der spurgte mig her i ugens løb, hvorfor har du valgt at blive præst? Og så sagde jeg, jeg overvejede faktisk både at blive politiker, jeg overvejede også at blive journalist, og underforstået blandt det hele var nok, at mit ønske om at forandre noget. Og så sagde jeg, det jeg nåede frem til, det var, at virkelig forandring kan vi kun opnå, hvis det starter indenfra. Derfor valgte jeg at blive præst. Og jeg tænker, de her 9 vers handler virkelig om det. Det, der virkelig forandrer vores liv, det er noget, der kommer indenfra. Det er ikke nogle beslutninger, vi træffer et eller andet sted. Det er ikke, hvad vi alle sammen mener, men det handler om et forvandlet liv. Og det er kun Gud, der kan gøre det. Vi kan godt prøve at tage os sammen, og nu vil jeg heller ikke være bekymret mere, og nu vil jeg også holde fokus på det der. Men det er Gud, der skal gøre det. Og det, han gør, det er et inside job. Amen.